Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Paldies visiem tiem deputātiem, kas piedalījās šodien rīta rosmē. Veselīgs dzīvesveids ir ne tikai likumos, bet arī darbos. Kā vienmēr, paldies visiem, kas nekavē un kas ciena visu laiku. Sākam mūsu šī gada 30. maija kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā. Kolēģi, mazliet klusāk. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā Nacionālo apvienību lūdzu mazliet klusāk. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums uztur līdzekļu garantiju fonda likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Andris Šuvājevs, Gatis Liepiņš, Jānis Reiris lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar sadaļu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu iesniegto likumprojektu. Tātad deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko, Jekaterina Drelinga, Viktors Pučka, Igors Judins, Amils Saļimovs, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs iesnieguši likumprojektu grozījumu pilsonības likumā un Saeimas prezidijs ierosina to nodot juridiskai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Jurēvits. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts kopumā ir šokējošs. Šis likumprojekts piedāvā pēc būtības nulles pieeju pilsonībai. Piešķirt pilnīgi visiem pilsonību, visiem nepilsoņiem, neatkarīgi no valodas zināšanām, neatkarīgi ne jau kādām kritērijiem. Kolēģi, tas nav pieļaujams. Vēlos atgādināt, ka kopš neatkarības atjaunošanas 150 tūkstoši Latvijas nepilsoņi ir izgājuši naturalizācijas procesu, apliecinājuši valodu, apliecinājuši zināšanas par mūsu vēsturi, par mūsu kultūru. Kolēģi, pilsonība nav dāvana, pilsonība ir pienākums. Un Latvijas cilvēki, kas ir vēlējušies iegūt Latvijas pilsonību, mēs kā valsts esam devuši viņiem šo iespēju. Bet mēs no viņiem tikai lūdzam pāris lietas. Zināt mūsu valsts valodu, mūsu kultūru, mūsu vēsturi un būt lojāliem mūsu valstī. Kolēģi, es aicinu šādus lēmumu projektus noraidīt saknē. Mēs nedrīkstam šķelt mūsu sabiedrību. Neatkarība no etniskās piedarības, visi pilsoņi mums ir vienādi, bet mums visiem ir jābūt pret mūsu pamatvērtībām vienotiem, pret valodu, kultūru un vēsturi. Es aicinu šo noraidīt un nešķelt sabiedrību arī ar tādiem paziņojumiem, ka kādam ir liekta pilsonība. Latvijā, ja tu zini valsts valodu, cieni mūsu kultūru un vēsturi, tev ir iespēja kļūt par pilntiesīgu pilsoni. Aicinu balsot pret.
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam par.
Man nav pārsteiguma, kolēģi, par jūsu reakciju, ir īpaši jaunas vienotības nostāju. Bet šodien ir bijis ļoti svarīgi uzsākt šo dialogu. 9% no Latvijas iedzīvotājiem ir absolūti ārpus savu pilnu un absolūtu tiesību loka. Piešķirt nepilsoņiem Latvijas pilsonību ir absolūti normāla, no Eiropas puses mudināta un sagaidāma rīcība, kuru parlamentam jau sen bija pienākums realizēt. 9% no Latvijas iedzīvotājiem, kolēģi, ar saviem kliedzieniem jūs man neapstāsiet. Šodien es jums pateikšu to taisnību, kuru 30 gadi neviens politiskais spēks, kas ir bijis šeit un pārstāvējis it kā mūsu tiesības pat nav mēģinājis runāt. Neviens nerunā par to, ka mums Latvijā dzīvo vairāk nekā 190 tūkstoši cilvēki, kuri kā rezervāta atrodas ārpus tiesībām. Viņi nevar balsot, viņi nevar lemt, viņam ir pienākums, viņam ir pienākums. Nevajag kliegt, kolēģi, viņam ir pienākums tikai strādāt, maksāt nodokļus un visu laiku taisnoties par kaut ko. 190 tūkstoši cilvēki, no viņiem, kolēģi, 60% ir 51 gads plus un tālāk. Viņi šeit ir dzīvojuši no 70 gadiem. Viņi mūsu Latvi, kolēģi ar saviem kliedzieniem,
kolēģi, Nacionāla apvienība.
Kolēģi, vēlreiz, šie cilvēki dzīvo Latvijā sakot no 60 gadiem. Viņi šeit dzīvo, viņi šeit strādā, viņi šeit maksā nodokļus. Viņi ir vairāk nekā lojāliem mūsu valstī. Un mums beidzot ir jāpieliek punktu šim stāstam. Šā visa procesa vairāk nekā 2000 bērni joprojām atrodas ārpus tiesību lokā. Tāni momenta, kolēģi, tāni momenta augsti godāta Nacionāla apvienība. Igaunijā 100 000 Krievijas iedzīvotāji, Krievijas pilsoņi var balsot pašvaldības vēlēšanas pēc nekustamā īpašuma principā. Ja mēs visu laiku ņemam piemēru no citām valstīm, ja mēs visu laiku runājam par Lietuvu, ja mēs runājam par Igauniju, ja mēs ņemam vērā Eiropas norādījumus, kuri teica, ka šito statusu ir jāizbeidz, šeit ir tikai politiska kauja no jūsu puses, kolēģi, bet kur ir patiesais mēģinājums saliedēt sabiedrību? 190 tūkstoši tas nozīmē, ka katra Latvijas ģimene praktiski ir viens šāds cilvēks, kuram ir atņemtas visas tiesības. Visas absolūti. Viņam ir tikai tiesības strādāt uz jums, viņam ir tikai tiesības maksāt nodokļus jums. Lai jums, Kola kungs, lai jums augstī godāta Nacionāla apvienība un vienotība būtu algas, viņi maksā nodokļus šajā valstī, viņi strādā šajā valstī, viņi dzemdē bērnu šajā valstī, viņi dara pilnīgi visu, lai mūsu Latvija būtu stipra, lai mūsu Latvija būtu neatkarīga. Jūs izdomājat, ka viņi ir ienaidnieki, tāpēc, ka tas ir izdevīgi. 2000, vēlreiz, kolēģi, 2000 bērni.
Rosļikov kungs, lūdzu, nekliedziet. Tiešām, mēs visi jūs dzirdam.
Nacionāla apvienība neļauj runāt. Mieriņas kundze, lūdzu, ievesiet kārtību. Vēlreiz, kolakums, speciāli priekš jums. 190 tūkstoši cilvēki, 2000 bērni. Lielākā daļa no viņiem ir pensionāri, kuriem ir absolūtas tiesības saņemt jau savus. Viennozīmīgi...
Rosļikov kungs, lūdzu, nesarunāties ar zāli. Nesarunāties
Mieriņas
ar...
Mieriņas kundze, varbūt jūs varēsiet nomierināt Nacionālu apvienību.
Rosļikov kungs, lūdzu, stāstiet savu stāstām.
Kolēģi, vēlreiz, par ko mēs te runājām? 190 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. 190 tūkstoši, jūs varat iedomāties. 9%. Par ko? Vienkārši paņēmam un uzliekam viņiem juridiskus šķēršļus. Ne pa kreisi, ne pa labi. Neko viņi nav spējīgi izdarīt šajā valstī. Kolēģi, vēlreiz, sausi un adekvāti uzsakt dialogu par to, lai piešķirt Latvijas nepilsoņiem pilsonību, jau sen ir bijis pienākums jums visiem. Jau sen ir bijis pienākums tādām partijām, kā Saskaņa un pārējie. Runāt par viņiem, kolēģi, ir svarīgi. pirmais piegājiens būs šodien, bet es jums varu apsolīt. Mēs par to runāsim, mēs par to diskutēsim un mēs beidzot pieliksim punktu šim jautājumam. Eiropa jau sen teica, ka jāizbeidz šo stāstu. Mēs ļoti labi to saprotam. Latvija un Eiropas Savienība, mēs esam vienīgā valsts, kas nodarbojas ar šādām lietām. Atņemam cilvēkam tiesības un uzskatam, ka viss ir kārtībā. Nav! Kolēģi, vēlreiz, ar savu dzīvi Latvijā, ar savu darbu, ar saviem nodokļiem, viņi ir pierādījuši, ka viņi lojāli savai valstī. Tāpēc augsti godāta vienotība, augsti godāta nacionāla apvienība. Es saprotu, ka es nevaru uzkapt sev uz rīkles, bet izdariet kaut ko pareizu. Pirmais piegājums šodien būs, un mēs runāsim par viņas tiesību. Obligāti! Paldies,
Krasnikau!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumi pilsonības likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 67 atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu, es atvainojos tulītās, jā. Tātad Saimes prezidijs ierosina deputātu Naura Puntuļa, Artūra Butāna, Ilzes Indriksons, Jāņa Dombrava, Ināras Mūrnietis, Uģi Mitrēvic, Edmunda Teirumnieki, Jāņa Grasberga, Jāņa Vitenberga, Edvīna Šnoris, Riharda Kola, Edvarda Smiltēna, Māra Spriņģuka, Lindas Matisons un Māra Kučinska iesniegto likumprojektu grozījums sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Guvernisi privoa, tā franču saka par savu politiku. Un citiem vārdiem to paskaidrojot, vadīt valsti nozīmē veidot šīs valsts nākotni. Politika ir par to, lai veidotu nākotnes arhitektūru, nevis mēģinātu valsti vest pagātnē. Es domāju, ka diskusija par to, vai vēlēšanām ir jānotiek Latvijā arī krieviski, vai krievu valodā jāveido ir debates, ir ļoti svētīga, jo tas ir kā rengens, kas atklāja gan šeit saimes zālē sēdošo patieso seju, mērķis un būtību. Tas atklāja arī daudz cilvēku būtību un mērķus, kas atrodas ārpus šīs saimes sienā. Mēs redzējam to, ka vieni vēlas vest valsti pagātnē, tajos tālajos pirms 90. Gadiem laikos, kad es vēl arī piedzimis biju un kādu laiku dzīvoju Padomju Savienībā, kad it kā jau nekur nebija rakstīts, kad ir jābūt divām valodām, bet visi to lietoja un praktizēja. Tā bija vispār pieņemta norma, dokumentācija viss bija krieviski, un Padomju Savienībā izdevās arī radīt tādu kā nācijas mazvērtības kompleksu, pāriet tātad pilsoņiem uz krievu valodu, un faktiski Latvijā pastāvēja divu valodību. Daži vēlētos tos laikus atgriezt atpakaļ. Tad ir daļa no saimas, kas vēlas kaut kā izmanevrēt izpatikt vieniem otriem, kuriem nav principu un vērtības, viņas atvērsmi īsti nelasa, un to, kas noteikts, ka šī valsts ir par šīs nācijas valodas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, un zvērast arī to esam solījuši svinīgi turēt. Un tad ir daļa, kas ciena Latvijas vērtības, principus un domā par Latvijas nākotnes arhitektūru. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka neatkarīgajā Latvijā kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ir piedzimuši 804 tūkstoši bērnu. 804 tūkstoši bērnu, kuri nav bijuši spiesti mācīties krievu valodu, viņiem šāda papildus izvēle netika vairs uzspiesta, nebija nekāda pienākuma to darīt, bērni, kas mācījās svešvalodas, franču valodu, angļu valodu un citas, tāpēc, ka viņi savu perspektīvu redzēja jau rietumos, nevis austrumos. 804 tūkstoši cilvēku, no kuriem puse 386 tūkstoši šodien ir pilngadīgi, kuri bauda demokrātijas svētākās tiesības, gan vēlēšanu aktīvās tiesības, gan pasīvās. Tātad iet un piedalīties vēlēšanās balsot un izvēlēties savu nākotni, tāpat arī kandidēt. Un kolēģi, šis valodas stāsts ir tieši par šiem 804 tūkstoši Latvijas jaunajiem cilvēkiem un Latvijas nākotni, nevis par pagātni. Par cilvēkiem, kā Gustavs Kilboks, jauniešu saimes deputāts, kurš nevar aiziet sacensties krievvalodā debatēs, jo viņš nezin krievvalodu. Un kā var būt prasība neatkarīgā Latvijā izvirzīta iet sacensties ringā, kurā tu objektīvi neesi konkurētspējis, tu zaudēsi. Kā var viņi kā vēlētāji šie 804 tūkstoši izvērtēt politiķu runas, debatēs krievu valodā, lai pieņemtu pareizu lēmumu? Tāpēc šie iesniegtie grozījumi paralēli tiem, kas pagājušajā nedēļā gāja, paredz skaidru principu šeit konkrēti par sepulu pilnvarām, proti likumprojekts paredz paplašināt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus pilnvaras, piešķirot tiesības noteikt valodu izvēli un lietojumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos. Sepulps teica, ka viņiem nav šādu pilnvaru, nu tad lūk, ja mēs pieņemsim šos grozījumus, tādas pilnvaras būs. Un tas nenozīmēs iejaukšanos redakcionālajā neatkarībā. Tas nozīmēs to, ka Saima un arī Sepulps veido skaidru politiku, aizstāvot Latvijas satversmē nostiprinātās vērtības un principus. Aizstāvot latviešu valodu kā vienīgo valodu, to 804 tūkstoši Latvijas jauno cilvēku vārdā. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Atis Švinka.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Mēs partiju progresīvie nepiedalīsimies opozīcijas partiju priekšvēlēšanu kampaņā. Mēs atturēsimies, jo šie jautājumi ir iespējams nepārdomāti un bīstami, kā mēģinājums ierobežot mediju brīvību un to redakcionālo neatkarību. Latvijas demokrātija nedrīkst likt uz spēles, cenšoties laimēt tikai pāris procentu punktus partiju reitingos. Pagājušo nedēļu bija jau priekšlikums par debašu pielīdzināšanu aģitācijai. Šonedēļ ir vēlme sašaurināt redakcionālos lēmumus sabiedriskajos medijos. It kā jau publiski tas ir izskanējis, tad šādi arī ar līdzīgiem mērķiem veidot priekšlikumu varētu būt vēl un vēl arī nākamnedēļ ātri, sasteigti, nekvalitatīvi, atsevišķos gadījumos pat absurdi. Pēc būtības to mērķis ir viens – sašaurināt redakcionālo neatkarību, ierobežot pakļaut politiskajai ietekmei mediju izvēles. Šādi mēs virzītos orbānismu virzienā vai pieredzēt to, ko arī polijas sabiedrība ir pieredzējis laikos, kad pie varas bija likums un taisnīgums. Šādi grozījumi ir pretrumā, gan varbūt pretrunā gan demokrātijas mediju brīvības principiem, gan arī tam pašam SEPLP likuma 17. Pantu 2. Daļai. SEPLP garantē sabiedrisko plašu saziņas līdzekļu redakcionālo neatkarību, tai skaitā neiejaucoties programmu satura veidošanā. Mediju vide Latvijā ir spēcīga, tā ir spējīga pašregulēties. To ir pierādījis arī Latvijas televīzijas galvenās redaktoras un redakcionālās padomas lēmums par Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debašu nevadīšanu krievu valodā. Lēmums ir pieņemts, debates krievu valodā nebūs. Ir jābūt skaidrai izpratnē, kas ir politiķu lēmumi un kas ir mediju redakcionālie lēmumi. Vēlmi izpludināt šīs robežas un sašaurināt mediju redakcionālo brīvību ir satraucoši. Gribu uzsvērt arī, ka procesi ir uzsākušies un tie notiek. Jau šobrīd CPLP aprilī nāca ar skaidru redzējumu, ka līdz 2024. Tas ir šī gada 1. Jūlijam CPLP apstiprinās saistošu vienotā Latvijas sabiedriskā mediju strateģisko ietvaru, tai skaitā par valodas lietojumu, un mazākumtautību uzrunāšanu. No nākamā gada mazākumtautību platformās tiks adaptēts saturs no latviešu valodas, tādēļ mazinot nošķirtību divās kopienās. Tiks arī turpināts izmaiņas mediju saturā pakāpeniski atsakoties no redakciju dalīšanu pēc valodas. Līdz 2025. Gada 1. Jūlijam Latvijas sabiedriskā mediju valdēja jāizstrādā vidējā termiņa stratēģija 26-28. Gadam. Vienlaicīgi jau rudenī tiks uzsākts darbs pie sabiedriskā pasūtījuma, kur apstiprinās līdz nākamā gada sākumam un sabiedrība to varēs iepazīties. Tas saturēs arī par to, kā notiks vēlēšana, priekšvēlēšana kampaņa pašvaldību vēlēšanās. Tas saturēs arī pirmsvēlēšana raidījuma noteikums nākamajam pašvaldību vēlēšanu ciklam, nododot skaidru redzējumu par to, kā veidot priekšvēlēšanu saturu, to starp debats. Diskusijas Saeimā vienmēr var būt par to, vai likumdošanu varētu uzlabot, vai vienu vai otru formulējumu varētu padarīt precīzāku. Bet tas nedrīkstētu notikt priekšvēlēšanu gaisotnē uz tā rēķina, vairojot savus reitingu punktus. Tā jābūt kvalitatīvai diskusijai, iesaistot jomas profesionāļus, eksperts, un tā nedrīkst. Vēlreiz nedrīkst notikt priekšvēlēšanu gaisotnē. Priekšvēlēšana debats medijos nav aģitācija. Arī likumdošanas darbam nevajadzētu par to kļūt. Aicināt kolēģi jūs šobrīd šajā priekšvēlēšana gaisotnē nevirzīt šos grozījumus uz komisijām. To var darīt, mēs varam diskutēt, bet daram to profesionāli, kvalitatīvi, kad nav spiediens priekšvēlēšana laikā. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījums sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 10 atturas 24 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Sveiki, kolēģi. Saeimas priekšsēdētāj. Šis ir piemērs tam, ka mēs beidzot ieraugam. Atcerieties, mēs pagājušā gadā, septembrī, skatījāmies jautājumu par numuriem Krievijas automašīnu pārvietošanos pa Latvijas teritoriju. Nu tad mēs tagad, jau 24. Gada maijā, ieraugam likumprojektu nodot par to, kādā veidā tad šīs trešo valstu pilsoņi reģistrēs šos automašīnas pārvietojumus Latvijas teritorijā. Manuprāt, šo varēja atrisināt pirmkārt jau uzreiz pagājušā gadā, kad tas bija uzdots līdz 31. Decembrim. Bet šeit mēs redzam atkal kārt jau reizi, kad tiek 8 mēneši tiek muļāts, tiek veiktas darba grupas, komisijas, darbs tiek veikts starp ministrijām, un mēs ieraugam beigās pilnīgāko atvainojot izstrādājumu. Jo šis likumprojekts paredz, ka trešo valstu pilsoņi reģistrējas ECSD sistēmā, un tur norāda savus datus, savu ēpastu, savu adresi. Netiek mainīts administratīvais pārkāpuma likums tādā veidā, ka tiešām varētu šos sodus iekasēt no šīm personām. Kas notiek? Mēs redzam, kad ir 101807 fotoradaru sodi ar trešo valstu pilsoņiem, kur nav nomaksāti. Ir 1854 soda ar pārkāpumu ar parkošanos. Top Numur viens top auto ar vienu numurzīmu ir sastrādājis 1233 sodus. Jā. Un ja šis persona ir, nu, ja viņi braukus katru dienu, tad viņi 1,2 sodus dienā, un ja, tad, nu, tas ir mērķiecīgi darīts. Ja? Vai nu, ja ņemam, ka viņš darbdienās brauc, tad divreiz dienā pārkāp likumu tikai fotoradari. Ja? Ar to es gribētu teikt, ka ir nenomaksāti aptuveni 10 miljonu eiro sodos, ko mēs neesam paņēmuši no šiem te pārkāpējiem un uzspļaujam uz to, ka viņi turpina pārkāpt. Jo šis likumprojekts paredz to, ka viņam kārtējo reizi, tad viņš ir pieteicies ECSD sistēmā, re, kur viņš ir, viņš norāda, viņam izraksta sodu un atkal aizsūta uz e-pastu, lūdzu apmaksājiet ar pēcapmaksu. Ko tas nozīmē? Viņš vienkārši aizbrauc un tā arī nemaksās neko. Kāda jēga šim likumprojektam bija taisīt, ja mēs redzam, ka Lietuvā un Igaunijā ir risinājumi? Tieslietu ministrijai tiešām būtu jānāk ar jēdzīgu priekšlikumu un tas priekšlikums ir vienkārši. Uz vietas nomaksāts sots, tātad uz, tā kā Lietuvā un Igaunijā tas ir ar bankas karti, nomaksā tūlītēji tagad. Vai Somijā neatļauj šīm personām izbraukt no robežas, kamēr nav nomaksāts sodi? Piesakoties arī vīzai, tevi jānomaksā kādi sodi. Dotajā mirklī ir uzlikts par nereģistrēšanos šīnī elektroniskā sistēmā, ir plānots uzlikt 55 līdz 140 eiro. Viņš arī nereģistrējās, viņam izraksta sodu, viņš aizbrauc un tāpat nemaksā. Tad ir pat vienkāršāk nereģistrēties sistēmā un cerēt vienkārši, ka tev neapturēs un jāarī apturēs, tad tie ir tikai 55 eiro. Nu, un kurs arī var nemaksāt. Tāpēc, manuprāt, taisam kaut ko jēdzīgu. Es esmu par to, ka šis likumprojekts tiek taisīts, bet viņš ir jātaisa jēdzīgs un ņemam par piemēru Igaunijas un Lietuvas kolēģis. Nevis šādā veidā nostrādāja 8 mēnešus, kur ir bezjēdzīgs darbs, jo rezultāts tam nebūs nekāds. Un tas nerisina vecos sodus. Tad 10 miljonu eiro būtu iespēja viņus paņemt, kaut vai novirzīt atalgojumam policijai, lai tiešām būtu drošība uz ceļa. Tāpēc, manuprāt, kolēģi, lūdzu pievēršam uzmanību arī, kad viņš nāks uz komisiju un kārtīgi šo te izvērtējam, lai tam ir tiešām jēga. Cilvēki vienkārši netic mūsu darbam, mūsu valdības darbam, ja šāds brāķis tiek izstrādāts. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvu oficiāliem dokumentiem nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums uztur līdzekļu garantiju fonda likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Edmundu Jurēvica, Harija Rokpeļņa, Andra Šuvājeva, Gata Liepiņa un Jāņa Rēri iesniegto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar iesniegtām izmaiņām apstiprinātajā saimes sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekta darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar sadaļu par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par 10221 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtībā ir iekļauts. Un turpinām mūsu darba kārtību ar ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Un darba kārtībā mums ir valsts kontroliera ziņojums, tātad Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojums par valsts kontrolas darba rezultātiem 2023. gadā. Un vārds valsts kontrolierim Edgaram Karčāginam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godājumie deputāti. 2023. gads bija valsts kontrolei nozīmīgs gads, kurā atzīmējām 100. gadadienu kopš valsts kontrolas likuma pieņemšanas. Mūsu sagatavotajā darbības pārskatā par 2023. gadu, kuru esmu iesniedzis Saeimai, iepazīstinu ar nozīmīgākajiem sasniegumiem iestādes darbā. Būdama augstākā revīzijas iestāde, valsts kontrole iepazīst izaicinājumus publiskajā pārvaldē. Tradicionāli, caur revīzijām, valsts kontrole sniedz ieteikumus, kuru ieviešanai uzmanīgi seko arī līdzi. Arī šis pārskats atspoguļo gan revīzijās redzētos izaicinājumus, gan sekmes valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanā un to sekmes un to ietekmes novērtējumu. Tomēr uzrunā vēlos vērst uzmanību uz izaicinājumiem, kuru pārvarēšanai būtu jāvelta īpašas pūles. Izaicinājumiem, kurus nevar pārvarēt, grozot normatīvos aktus, pieņemot jaunu likumu vai ieviešot jaunas procedūras, jo tie ir balstīti attieksmē, motivācijā un vērtībās, ar kurām ikdienas ķeramies pie saviem pienākumiem. Tie prasa kritiski paraudzīties uz savu darbu, drosmi mainīties, lai vairotu sabiedrības uzticību, padarītu mūsu valsts attīstību mērķtiecīgāku un straujāku.
Karčāgi, vien mirklīti kolēģi. Kulberga kungs, lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
Un ievērojam uzlabotu atdevi, kādu sabiedrība gūst no publiskā sektora darba. Vērtības varam definēt dažādi, tomēr esmu pārliecināts, ka to svarīgākais uzdevums ir padarīt labāku to, kas mums jau ir. Tāpēc šoreiz paraudzīsimies uz šiem izaicinājumiem caur valsts kontroles vērtību, sadarbība, atbildīgums, attīstība, prizma. Ar vērtības sadarbību vēlos rosināt lielāku uzticēšanos un atvērtību. Mēs visi apzināmies, ka šodien jebkuru lielu un valstiski svarīgu jautājumu efektīvi var atrisināt tikai sadarbojoties. Resoriem, iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām, komersantiem, iedzīvotāju kopienām. Sadarbības auglīgumu daudz vairāk nekā reglamenti, padomes un rīkojumi veicina ieinteresēti cilvēki, savstarpējā komunikācija un uzticība. Sadarbība atraisa iniciatīvu un radošumu, sadarbībā gūtās uzvaras ir lielākas. Revīzija par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību darbā spilgti apliecināja sadarbības trūkuma sekas. Efektīva dialoga neesamības starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem var salīdzināt ar slimību, kura rada gan tūlītējus simptomus, gan atstāja nelabvēlīgas sekas visam organismam ilgtermiņā. Revīzijā pārliecinājāmies, ka daudzviet pašvaldību labi iecerētā, dārgi izmaksājusi, bet bez mērķa grupas pilnvērtīgas iesaistas radītā infrastruktūra izrādās iedzīvotājiem nepiemērot. Šādi piemēri, kā arī gadījumi, kad iedzīvotāji viņiem svarīgu lēmumu pieņemšanā netiek iesaistīti, kad ar iedzīvotājiem izrunāta lēmuma pēcāk tiek mainīta, kad iedzīvotājiem netiek sniegta atgriezeniskā saita par viņu sniegtajiem priekšlikumiem, var radīt iedzīvotājos sajūtu par varas atrautību un nopietni iedragāt uzticību valsts pārvaldē kopumā. Citā revīzijā, analizējot, kā pašvaldībām sekmējas ar līdzdalības kapitāla sabiedrībās izvērtēšanu, jau atkal redzam caurvijošu tendenci saglabāt pašvaldību lomu arī jomās, kurās būtu vairāk jāiesaista privātais sektors. Līdzdalība kapitāla sabiedrībās tiek vērtēta daudz vietu formāli un valsts kontrolas ieskatā nereti ar mērķi saglabāt status quo. Savā ziņā nonākam apburtajā lokā. Daudzās pašvaldībās publiskais sektors ir galvenais darba devējs, privātā sektora attīstība ir ierobežota, jaunas darba vietas neveidojas. Sadarbība šai kontekstā prasītu patiesu ieinteresētību un atvērtību saskatīt partneri privātajā sektorā, kas celtu produktivitāti, pakalpojumu kvalitāti un radītu jaunas iespējas gan darba tirgumu, gan iedzīvotājiem. Sadarbība ir valsts kontroles ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa, un tāda tā bija arī 2023. Gadā. Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 56 sabiedriski aktīvām organizācijām, gan iesaistot tās mūsu darbā kā respondentus vai ekspertus, gan aicinot uz diskusijām par revīziju rezultātiem, kuru mērķis ir rast jaunas idejas pārmaiņām jomās, kuras stagnē. Nozīmīgus resursus ieguldījām publiskā sektora un partneru organizāciju izglītošanai, nodrošinot revīzijās gūto zināšanu pārnesi un vairojot valsts kontroles darba ietekmi. Bijām aktīvi nodibinājuma iespējamā misija programmas dzīvē gatavs dalībnieki, 21. Skolā novadot 28 lekcijas un satiekot un par valsts pārvaldes darbu izglītojot teju 1000 jauniešus. Sadarbība ir bijusi svarīga arī mūsu starptautiskajā darbā attīstības sadarbības projektos gan Austrum partnerības valstīs, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā, gan Uzbekistānā un tik tālās zemēs kā Gambija un Dominika. Valsts kontrolas pieredze un zināšanas ir augstu vērtētas un pastāvīgi pieprasītas. Ar vērtīgu atbildīgums vēlos aicināt publisko sektoru uz bezkompromisu atklātību, informācijas pieejamībā un caurskatāmību pieņemtajos lēmumos. Ja vēlamies iegūt sabiedrības uzticību, mēs nevaram būt atklāti tikai tad, kad tas ir izdevīgi, vai tikai tādā mērā, lai nesaņemtu neērtus jautājumus par saviem lēmumiem neatkarīgi, kurš tos uzdod – žurnālists, gatavojot publikāciju vai deputāts, balsojot par budžetu. Atklātība ir priekšnosacījums, kas padara mūsu lēmumus labākus, mūsu kļūdas mazākas un sabiedrības uzticību lielāku. Revīzijā tādā būtiskā veselības aprūpes jomā kā onkoloģija atklājās, ka veselības ministrija nevar paskaidrot, kā noteiktas pieļaujamās lieltirgotavas un aptiekas uzcenojuma robežas, kas tieši ietekmē gala cenu, par kādu valsts kompensē zāļu iegādi un to, cik daudz zāļu pacietam ierobežotā valsts finansējuma dēļ iespējams nodrošināt. Rezultātā kompensējamo zāļu cenas onkoloģisko slimnīcu ārstēšanā Latvijā ir augstākās Baltijā. Ar lēmumu pieņemšanu par zāļu iekļaušanu sarakstā, ja tās atzītas par terapeitiski un izmaksu efektīvām, bet to iekļaušanu sarakstā nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi, nav izsekojami un sabiedrībai atklāti, jo nav publiski pieejams informācijas par to, kuras zāles un kādā secībā tiks iekļauts sarakstā. Nepatīkami secinājumi atbildīguma aspektā bija revīzijās par pārtikas iepirkumiem Latvijas armijas vajadzībām un par Rēzeknes valstpilsētas finanšu situāciju. Es domāju, katrs piekritīs, ik vienam solim, kuru speram uz priekšu kā valsts un sabiedrība, šādi gadījumi ir divi soļi atpakaļ, īpaši sabiedrības uzticībā valsts pārvaldē. Aicinu katru lēmumu pieņēmēju, katru vadītāju šim pieiet ar vislielāko atbildību. Strādājot valsts kontrolē, ar kolēģiem regulāri saskaramies ar jautājumu par revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanas rezultātiem. Tā teikt, kas tad ir mainījies pēc revīzijas? Mēs arī lieliski apzināmies izaicinājumu atklāti, vispusīgi un lietotājiem draudzīgā valodā stāstīt par mūsu pašu darbu, gan par revīziju rezultātiem, gan par valsts kontroli, kā valsts iestādi. Jau vairākus gadus atbilstoši starptautiskai metodikai novērtējam mūsu sniegto ieteikumu ieviešanas rezultātā panākto finanšu atdevi valsts un pašvaldību budžetiem un Latvijas iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā uz katru valsts kontrolas uzturēšanai izlietoto eiro ir gūta 3 eiro liela atdeve. Taču daudzu no vairāk nekā 90% ieviesto ieteikumu ietekme nav iespējams tieši izteikt naudas vērtībā. Laba pārvaldība, vides aizsardzība, cilvēku veselība, tiesiskums ir jomas, kurās kopā ar valsts pārvaldes institūcijām esam nodrošinājuši nemazāk būtiskus pilnveidojumus. Augstu novērtējumu par to, kā valsts kontrole informē par paveikto, ir snieguši politiķi, valsts pārvaldes speciālisti, akadēmiskās vidas pārstāvi un citi viedokļu līderi. 73% no viņiem uzskata, ka valsts kontrole saprotami sabiedrībai skaidro revīziju rezultātus un to, ko konkrētajā jomā, nozarē vai iestādē var uzlabot. Lai novērtētu un pastāvīgi pilnveidotu savu darbu, vairākus gadus esam aktīvi ilgtspējas indeksa dalībnieki. Ar lepnumu informēju, ka 2023. Gadā esam veikuši kvalitatīvu lēcienu un esam saņēmuši apliecinājumu par atbilstību ilgtspējas indeksa zelta kategorijai. Trešā vērtība – attīstība – ir par to, cik mēs patiesībā esam gatavi pārmaiņām, kā un vai mēs maināmies, atrodam ērtākus, efektīvākus risinājumus un ieviešam tos publiskā sektora darbā. Kur mēs varam atteikties no liekas birokrātijas, kā četru cilvēku darbu var paveikt divi, attīstība ir spēja mainīt to, kas vairs nav pietiekami labs. Tas nav projekts nākamajam gadam, bet daļa no kultūras, kurā piedalās katrs. Pērn veiktajās revīzijās redzējām virkni problēmu jomu, kuras jau ilgstoši kliedz pēc pārmaiņām. Piemēram, nepietiekami digitalizētas ģeoloģiskās informācijas dēļ Latvijā jau 20 gadus nenotiek sistemātiska jaunu derīgo izrakteņu un citu zemes dzīļu resursu meklēšanu un izpēti. Latvijas Nacionālais arhīvs ar vienu nav izveidojis efektīvu pārvaldības sistēmu, kas nodrošinātu elektronisko dokumentu, jo īpaši valsts informācijas sistēmās un reģistros uzkrāto datu ar arhīvisko vērtību, saņemšanu un uzglabāšanu arhīvā. Iespējas mazināt birokrātiju un samazināt izmaksas spilgti apliecināja revīziju par pieaugušo tālāku izglītību. Ja mācības pieaugušiem nodrošināt tikai viena iestāde, nevis divas iestādes kā līdzīgām, ar līdzīgām funkcijām, kā tas ir pašreiz, tad mācību administrēšana un pakalpojumi valsti izmaksātu par vismaz 3,6 miljoniem eiro mazāk. Attīstība ir valsts kontrolas ikdiena, gan revīziju darbā, gan iestādes ikdienas darbībā. Esam iesnieguši Saeimā priekšlikumus par izmaiņām valsts kontrolas likumā, kuri šodien iekļauti arī darba kārtībā. Tas ļaus jau nākamajā gadā sasniegt kvalitatīvi ievērojamāko izaugsmu mūsu revīziju darbā pēdējo 20 gadu laikā. To pamatā ir finanšu revīziju darba pilnveidošana atbilstoši šodienas valsts un valsts pārvaldes attīstības līmenim un resursu palielināšana valsts kontrolas veiktajām lietderības revīzijām, kuras sniedz lielāko pievienoto vērtību valsts pārvaldei un Latvijas iedzīvotājiem. Ar moderniem IT risinājumiem un ieguldījumiem mūsu darbinieku attīstībā ejam līdzi laikam un vairojam savus spēkus arvien jauniem un arvien ambiciozākiem izaicinājumiem. Noslēdzot šo uzrunu, vēlos pateikties katram valsts kontrolas darbiniekam par profesionālo un pašaizliedzīgo darbu, valsts kontrolas sabiedriskajai padomē par ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā, kā arī sabiedriskajām organizācijām, kuru loma mūsu darbā pieaug ar katru gadu. Saku paldies Saeimas deputātiem un jo īpaši publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātiem, kolēģiem valsts un pašvaldību institūcijās par kopīgi paveikto publiskā sektora darba pilnveidē. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs vārds deputātei Janai Simanovskai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, Korčātina kungs, cienījamās deputātes un deputāti. Es vēlētos šodien izteikties par valsts kontrolas darbu un arī to, ko es esmu vairāk arī vērojis publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Un mēs visi zinām tādu teicienu, dari to, ko sludini. Un tas, kas man ir tiešām ārkārtīgi patīkami un ko es esmu ievērojis, ka tieši uz mūsu valsts kontroli mēs varam attiecināt šos vārdus, dari to, ko sludini, jo to mēs arī redzam gan pieejā, kā viņi veido auditus, kā viņi strādā, gan arī to, kā viņi atskaitās. Ja neesat ievērojuši arī šo valsts kontrolas ziņojumu, iesaku pievērst uzmanību, tas ir arī ārkārtīgi labi noformēts. Ne tikai saturs ir ļoti vērtīgs, bet arī tieši tas, kā tas ir noformēts. Un dodot savu arī atsauksmi, gribētu uzsvērt to, ko valsts kontrola saka, ka jāpievēršās ir ne tikai birokrātijai, un ar to mūsu valstī ļoti daudzos gadījumos ar naudas izlietošanu birokrātiski visi kārtībā, bet jautājums ir pēc būtības. Un tieši tas, kas ir ļoti svarīgi, ka valsts kontrola skatās pēc būtības un skatās ne tikai to, cik daudz naudas ir iegūts, bet kādi mērķi no tā ir sasniegt, piemēram, attiecībā uz valsts atbalsta pieaugušo izglītībai, redzam, ka it kā naudas ir iztērēts daudz, bet tālākā nodarbinātība tas ietekmē ļoti nedaudz. kā arī, kas man pašai ļoti svarīgi, valsts kontrolas ieguldījums ilgtspējas pieejā. Mēs visi zinām, ka ilgtspējā saņem nerad ļoti daudz kritikas, zaļais kurs esot ārkārtīgi dārgs, ekonomiski neizdevīgs, tad lūdzu pievēršiet uzmanību. Valsts kontrole, ieviešot ilgtspējas pieeju, ir samazinājusi elektroenerģijas patēriņu par 37%, papīra patēriņu par 81%, dzeramo ūdens 81%, drukas iekārtu toneri par 100%. Tā ir nauda. Visi šie ietaupījumi nozīmē to, ka tiek ietaupīti mūsu resursi, ko mēs varam izmantot citiem līdzekļiem. Tas, ko es arī vēlētos piezīmēt, to, ko mēs arī daudz esam dzirdējuši, piemēram, attiecībā uz citām iestādēm, ilgtspēja nenozīmē tikai to, kā iestāde organizē savu ofisu, piemēram, bankas, bet arī to, kā darbība atsaucās uz plašākiem jautājumiem. Un te man ir prieks par to, ka valsts kontrole arī skatās līdzi to, cik labi Latvija un Latvijas valsts iestādes skatās uz ilgtspējas jautājumiem. Un, diemžēl, jāpiezīmē, ka valsts kontroles kritika izvērtējums par to, vai Latvijā ir izveidot priekšnosacījumi ANO ilgtspējības attīstības mērķa sasniegšanai, bija ļoti daudz kritikas, un es domāju, mums visiem tas ir jāņem vērā, jo mums ir jāatcerās. Mums ir jādomā gan par mūsu bērnu nākotni, gan arī par to, ka mēs varam liederīgāk izmantot resursus. Protams, valsts kontrole ir tikai auditors. Jautājums, ko mēs darām ar šiem atzinumiem, un tā ir mūsu atbildība, cik šie atzinumi tiek tālāk ieviesti dzīvē un vai tiešām tiem tiek sekots līdzi. Un līdz ar to es arī aicinātu skatīties uz valsts kontroli, varbūt pat valsts kontrole vairs nav īstais vārds, jo man liekas, valsts kontrole ir skats no malas un patiesību sakot uzticams partneris, lai liederīgi izvērtētu organizācijas darbu un paskatīties, ko mēs varam uzlabot. Un arī progresīvo frakcija ir ierosinājusi savas, izteikusi savas vēlmes valsts kontrolē. Mēs zinām, ka valsts kontrole neatkarīga institūcija, kas ņem vērā veidojot savu darbu plānu gan nevalstības sektora organizācija ieteikumus, gan politisko spēku ieteikumus. Un skatīsimies tātad, ko valsts kontrole būs ņēmus vērā, bet tas, ko mēs arī vēlamies uzsvērt, ka līdzsakas liederības izvērtējumam ļoti svarīgs ir tieši ilgtspējas izvērtējums, un šajā gadījumā mēs ierosinājām pievērsties Latvijas valsts mežiem un arī ražotāja atbildības schēmas atkrituma apsaimniekošanā ieviešanai. Un arī viens strīdīgs jautājums, kas mums kā saimai būs priekšā, ir iespēja valsts kontrolē veikt revīziju saimā. Un atkal atcerēmies, ka valsts kontrole ir mūsu draugs un partneris, un tieši tāpēc mēs varam attiekties, ka viņu acis varētu palīdzēt arī mums uzlabot savu darbu kvalitāti. Liels paldies!
Paldies, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, valsts kontrolieru kungs. Tiešām paldies jums par šo ziņojumu. Es arī vienmēr esmu uzskatījis, ka valsts kontrola tas ir instruments ierēģiņu rokās, tas ir instruments, lai varētu veikt šos te darbus atbildīgi un bieži vien šie te politiskie virzieni neiet kopā ar tā teikt profesionāļu virzītām lietām, un valsts kontrola šajā ziņā ir milzīgs atspaids. To es esmu izjūts arī savā iepriekšējā darbībā. Tā kā paldies valsts kontrolai tiešām par to, ko viņi dara, un šie te sākotnējais uzrāviens ir bijis pietiekami labs. Manā skatījumā cerēsim arī uz tādu pašu turpinājumu. Kas mani personīgi uzrunā un kam es pievērsīšu uzmanību, ir Latvijas meži. Kā redzam, šī te valsts kontrolas beidzamā revīzija norādījus to, ka tomēr es negribu runāt par uzņēmumu Latvijas valsts meža, bet kopumā par valsts mežiem un to apsaimniekošanu un kādu lomu valsts meža spēlē latvieša dzīvē ikdienā. Un proti tā ir ļoti liela. Šobrīd Latvijā ir 18% lieguma zonas. Ja mēs vadīsimies pēc Eiropas šiem tiem uzstādījumiem, tad faktiski mums nāks klāt vēl 12%, un kopumā tas būs 30% lieguma teritorijas Latvijas Republikā. Kā mēs zinām, tad Latvija šobrīd ir viena no zaļākajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un šie te 12% skaitļos izvērtīsies par mīnus 10 000 darba vietām. Tā kā valsts kontrolei noteikti vajadzētu šo tēmu vēl un vēl pētīt, jo mēs redzam, ka pašvaldības nevisai labi attiecās pret šīm te meža lietām. Viņas ir palaistas tā kā novārtā ar domu tādu, nu, kas tad tur mežā var notikt? Nu, lai taču viņš aug. Bet jāsaka tā, ka, lai viņš izaugtu kvalitatīvs, viņš arī ir jākopj. Un šī te tendence, kas ir šajos te piecos novados, tā ir tāda tendence kopējā Latvijā. Un manā skatījumā aizvien lielāka un lielāka ievērība ir jāpievērš tieši mūsu Latvijas mežiem, mežu īpašniekiem. Kāds viņiem šobrīd ir sloks uzlikts virsū saistībā ar dažādiem liegumiem. Un tātad tas skatījums ir sekojošs. Ja valsts privātam meža īpašniekam grib uzlikt kādus nebūt liegumus vai ierobežojumus, tad ir jābūt taisnīgai kompensācijai. Jo nevar būt tāda situācija, ka mēs esam viena no zaļākajām valstīm Eiropā, mums ir visvairāk meža teritorijas, vairāk kā 50% Latvijas klāja meža teritorijas, bet mūsu tiešie konkurenti, kas ir Igauņi, Somi, Zviedri, berzē tikai rokas tanī brīdī, kad Latvijai tiek uzlikt atkal kārtējie ierobežojumi, kad mēs paši uzliekam sev kaut kādus ierobežojumus, ieviešam atkal kaut kādus aizliegumus un tādā mērā ierobežojam savus cilvēkus, meža īpašniekus, nodarboties ar meža saimniecību un meža rūpniecību. Jo bieži vien ir tā, ka tam cilvēkam pat nav vajadzīga tā kompensācija. Viņš grib būt saimnieks, viņš grib saimniekot savā zemē, savā mežā. Un šie te ierobežojumi, kas bieži vien ir, ir neapdomāti, nepārdomāti un meža saimniecībai kaitējoši. Nu, pieņemsim kaut vai Gaujas Nacionālā parkā. Tagad iesaku visiem braucot pa Vidzemi, pavērot, kas ir ar eglēm, kas ir ar mūsu dižajām eglēm. Tātad faktiski Vidzemē šīs te eglas visas ir izpostītas. Kāpēc? Tāpēc, ka ir lieguma zonas, saimniekiem, meža īpašniekiem ir aizliegts saimniekot, mizgrauzes ir visas šīs, te, nu ne visas, bet tātad ļoti lielu daļu reglēm ir iznīcinājis. Pretdarbības nekādas nenotiek, ne lamatas tiek taisītas, ne kailcirtas cirstas, kāpēc? Tāpēc, kad ir liegums. Tā kā valsts kontrolē tiešām šis ir ļoti būtisks jautājums meža saimniecību un meža rūpniecību. Tiešām paldies par to arī sākotnējo vērtējumu, bet es vēlētos, lai jūs vēl turpmāk šim te pievērstu uzmanību. Tā kā liels paldies jums, paldies, kolēģi.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Kočāgina kungs. Es vēlējos tikai īsi pateikt paldies valsts kontrolē par darbu saistībā ar pārbaudēm pašvaldībās, ir sevišķi Rēzeknes valsts pilsētā, jo tieši valsts kontrole bija tā, kas daudziem atvēra acis, jo līdz tam korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas valsts policija, manuprāt, nespēja vai nevēlējās vai kā citādi nevarēja pienācīgi parādīt situāciju Rēzeknes valsts pilsētā. Savukārt valsts kontrole norādīja, ka patiešām Rēzeknes valsts pilsētas dome savā rīcībā, budžeta un finanšu vadībā neievēro tiesību aktus. Valsts kontrole norādīja, ka ir trūkumi investīciju projektu vadībā un nav pietiekama prioritizēšana dažādu projektu īstenošanai. Jūs esat dzirdējuši gan par Rēzeknes spā, gan par apsildāmiem baseiniem, un tas droši vien nav tas primārais, kas vajadzīgs pašvaldībā. Tāpat 2023. Gada budžetā pašvaldības dome nebija ieplānojusi izdevumus 3 mēnešiem. Tas kopā sastādīja 8 000 000 eiro, lai izmaksātu algas cilvēkiem. Zverināts revidents pat nevēlējās izskatīt Rēzeknes dokumentus. Valsts kontrolē nācās ārkārtas situācijā iesaistīties un pašai veikt šo revīziju, jo pašvaldība aicināja revidentus pieteikties, bet neviens negāja Rēzekni revidēt. Un arī sarunu procedūrā uzaicinātās revidentu komercsabiedrības nepiekrita slēgt līgumu ar pašvaldību. Tāda tā situācija bija un, diemžēl, arī joprojām lielā mērā ir Rēzeknes valsts pilsētā. Par siltuma enerģijas tarifiem toreiz valsts, Rēzeknes valsts pilsēta pieprasīja un saņēma no valsts par 4,5 miljoniem lielāku dotāciju, nekā tas būtu pēc apstiprinātā tarifa godīgi. Pašvaldība nevis izmantoja šos līdzekļus, lai kompensētu patiešām iedzīvotājiem siltuma enerģijas sadārdzinājumu, kas toreiz bija, bet šo naudu izmantoja, lai uzrādītu it kā savas SIA kapitāla sabiedrības darbības labos rezultātus, kas pēc būtības vēlreiz un vēlreiz parāda, ka šī revīzija Rēzeknē bija ļoti svarīga un vērtīga. Un arī revīzijas rezultāti liecināja, ka pie šīm visām likstām Rēzeknē ir vainīgs neviens cits, kā līdzinējā pašvaldības vadība. Nevis dažādi apgalvojumi, ka valsts ir vainīga vai ka vēl kāds ir vainīgs. Pēc būtības vēlreiz saku paldies valsts kontrolē par šo atzinumu, kas pēc būtības dot arī mums pamatu lemt citā likumā par Rēzeknes domes atlaišanu. Paldies par darbu.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Liels paldies valsts kontrolē. Īstenībā ļoti daudz no ziņojumiem ir tiešām vērtīgi ar labiem atzinumiem, ar padziļinātu izvērtējumu, neatkarīgu izvērtējumu, tāpēc tiešām mēs novērtējam, revīzijas komisijā mēs tādas esam daudz redzējuši. Un būtu ļoti labi, ja tajos ieklausītos arī valdība un ministrijas. Es gribētu lūgt valsts kontrolē izvērtēt tādu modernu sērgu tieksmi, noslepenot dokumentus vai uzlikt tiem ierobežot pieejamības zīmogu, kur tas ir fundamentāli nepamatot. Mēs tāds redzam ļoti bieži. Es atveru dokumentus un nesaprotu, kur tieši ir tas slepenībuma mirklis punkts, kas neļautu to publiskot sabiedrībai. Un es šeit gribētu vērst ļoti labs citāts jūsu ievadā ir ar vērtību atbildīgums vēlos aicināt publisko sektoru un bezkompromisu atklātību informācijas pieejamībā un caurskatāmībā pieņemtajos lēmumos. Ja vēlamies iegūt sabiedrības uzticību, mēs nevaram būt atklāti tikai tad, kad tas ir izdevīgi, vai tikai tādā mērā, lai nesaņemtu neērtus jautājumus par saviem lēmumiem neatkarīgi, kurš tos uzdod – žurnālisti, gatavoja publikācijas vai deputāti balsot par budžetu. Atklātība ir priekšnosacījums, kas padara mūsu lēmumus labākus, mūsu kļūdas mazākus un sabiedrības uzticību lielāku. Lūdzu, šeit ir precīzs teikums un sacītais par to, kur ar kādu sērgu sirkst mūsu, to, diemžēl, ministrijas, tas tiešām noslēpa no lietas, kuras ir neērts. Bet būtu jāzina sabiedrībai, būtu jāzina arī mums deputātiem, būtu jāzina žurnālistiem. Un viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem, manuprāt, ir gaužām slavens Rail Baltica projekts, kur tiešām ir nepamatot daudz noslēpnotas informācijas, kuras dēļ nevar izvērtēt Rail Baltica projekta tālāko virzību, jo viss jau būtu viss jau būtu skaisti, ja tas nebūtu nepretendētu uz balvu par visliktāk pārvaldīto projektu, bet diemžēl tas arī ir vislielāko finansiālo ietekmi, tāpēc es gribētu lūgt valsts kontrolei pievērst īpašu uzmanību un pūles Rail Baltica projekta izvērtēšanai. To nevajadzētu darīt, kā jums ir 20. Gadā pēdējais ziņojums un iepriekšējais bija kādā 19. Vai 17. Gadā, bet to vajag radīt patstāvīgi, regulāri, jo ietekme no šī projekta ir praktiski jebkuram citam projektam Latvijā. Un tāpēc mans ieteikums ir šo ņemt ļoti nopietni, Rail Baltica projekta tieši pārvaldības modeli izvērtēt un arī finansēšanas jautājumu, kādā veidā valsts un finanšu ministrija ir iesaistīta un pārvaldības loma no gan premjeram, gan finanšu ministrijai, gan arī dzen finanšu avotiem, kādā veidā mēs taisamies to realizēt dzīvē. Tāpēc paldies valsts kontrolei un uzsvaru lieku uz to, kad gribētu redzēt atsevišķu izvērtējumu, noslepenoto dokumentu vai ierobežotas pieejamības dokumentu vajadzībai, vai tas ir bijis pamatots vai nav pamatots. Un, manuprāt, tas ir jums daudz biežāk jānorāda, kur tas ir tiešām liederīgi un vajadzīgi un valstiski, un kur tas tiešām ir, lai noslēptu informāciju un neuzdot neērts jautājumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, valsts sievas un valsts vīri, augsts godātais valsts kontrolieru kungs. Pirmkārt, es gribu teikt paldies par jūsu ziņojumu. Tas atstāja ļoti labu iespaidu un līdz ar to vairāk ticību valsts kontrolas darbam. Es domāju, ka mums katram no zālē esošajiem deputātiem ir savs priekšstats par to, kāds tas izveidojas par valsts kontroli tādā vai citādā laika periodā. Un man jāsaka, ka arī pašam manas politiskās darbības laikā ir bijis iespēja laikam runāt un viesoties pie visiem valsts kontrolieriem ar kādu ideju, ar kādu domu. Un jāsaka, ka šīs iestādes durvis vienmēr ir bijušas atvērtas un arī kontrolas darbinieki ir bijuši ieinteresēti tās problēmas uzzināšanā, ar ko nu, varbūt konkrēts valsts amatpersona vai sabiedrības loceklis pie viņiem vēršās. Gribu teikt, ka kādreiz man bija diezgan skeptisks priekšstats par valsts kontroli, tāpēc, ka bija arī vienlaicīgi sajūta, ka idejas tiek uzklausītas, problēmas tiek uzklausītas, bet nevienmēr seko arī kāda enerģiska rīcība no valsts kontroles. Tomēr man šķiet, ka tā iespēja tagad strādājot publisko izdevumu revīzijas komisijā, tā ir nostiprinājusi sajūta, ka valsts kontrole ir labi organizēts profesionāli darbinieku, speciālistu iestāde, kura plānveidīgi un sistēmiski veic publisko izdevumu un valsts funkciju novērtējumu un domāju, ka šī iestāde attīstās un veic savas funkcijas atbilstoši tās mērķiem un nostiprinās un strādā arvien labāk. To liecina arī, protams, šis mums veiktais ziņojums, to liecina visas tās revīzijas, kuras mēs esam izskatījuši komisijā. Jāsaka, jautājumi vienmēr, kas tiek uzdotu valsts kontrolas darbiniekiem, mēs arī saņemam profesionālas atbildes un mēs redzam, ka tiešām revīzijas veikšanā ir veikts labs un kvalitatīvs darbs. Tiešām profesionāla pārskata tiek sagatavot. Tātad varētu teikt, ka šis darbs ir kvalitatīvs un mēs varam paļauties, ka valsts kontrola veic savu darbu. Tajā pašā laikā tādu pārdomas rada arī atsevišķas jomas, kurās varbūt es pats personīgi esmu saskāries savā profesionālajā darbībā un tāpēc bieži vien var arī uzdot kādas dziļākas jautājumas vai dziļāku redzējumu iegūt. Un tam man jāsaka, ka tomēr ir jāizsaka piezīmes, ka piemēram tas pats bēdīgs slavenais NBS pārtikas iepirkums, nu jāsaka, ka atsevišķas secinājumi, kuru valsts kontrola bija veikusi, man šķiet varēja būt stingrāk, noteiktāki, un diemžēl varbūt nebija vērsti uz kādu cilvēku vainīgo atrašanu un sodīšanu, bet vairāk uz tā kā problēmas miermīlīgu risinājumu. Tāpat arī jāsaka rezervistu sistēmas problēma. Es domāju, ka valsts kontrola noteikti šo sistēmu ir labi izvērtējusi un saskatījusi tās problēmas. Tas pat man patīkam pārsteidz, ka tas ir redzams. Un trešais, man ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas šķiet visai valstī, ir svarīgs ne tikai man. Protams, inovācija atbalsta politika. Palasot šo revīziju, gribu teikt, ka man ir prieks, ka valsts kontrole ir tiešām dziļi iepazinusi tās problēmas, kas ir saistīts ar inovāciju atbalstu politikas mētiecīgumu, nepieciešam atbalstīt tos uzņēmumus, kuriem ir inovatīvi risinājumi, piedāvājumi un vēlme radīt produktus, ar kuriem veicināt mūsu tautsaimniecības izaugsmu un eksporta spēju, konkurētspēju un tam līdzīgi. Līdz ar to vēlreiz gribu izteikt paldies valsts kontrolierim par ziņojumu un arī par veikto darbu un vēlēt, lai jums būtu arvien mētiecīgāk šis darbs un lai arī būtu vairāk spēku, kas ir vērsts uz trūkumu novēršanu, lai jums būtu šīs iespējas un būtu pietiekami daudz līdzekļu savu profesionālo spēju attīstībai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, gudējami kolēģi, gudējamais Karčāgina kungs. Tad, kad pirms kāda laika saima lēma par jūsu apstiprināšanu amatā, tad izskanēja arī dažādi viedokļi par problēmām valstīs, kas ir jādara. Tad, kad jūs apmeklējāt mūsu frakciju, viens no jautājumiem, par ko mēs runājām, ir funkcija dublēšanās. Un, kā es jums teicu, ka ir vairākas iestādes valstī, privatizācijas aģentūra bijusi nekustama īpašuma aģentūra, kuru funkcijas dublējās. Principā tur ir divi menedžmenti, divas mājas, tad tas viss jāapkurina, viss ir jāuztur, un gala rezultātā viņi jau neiemaksā nekāds dividendes valstī. Viņi vienkārši uztur paši sevi, paņem naudu no īpašuma pārvaldīšanas un uztur sevi. Jā. Jautājums, bet jūs teicāt nevis divas, bet sešas struktūras, kuru funkcijas dublējās. Un es domāju, ņemot vērā to, ka jūs gana jaudīgi esat sākuši strādāt, es gribētu, lai tiešām jūs pievērst uzmanību šai funkciju dublēšanai, jo ņemot vērā to, ka valdība patreiz strādā un ierēģi ir saauguši ar valdošo koalīciju, viņi jau negrib sevi reformēt. Vienu trešdaļu ierēģiņu būtu jāatlaiž šodien, jo viņi nav vajadzīgi, jo funkcijas ir mākslīgi izdomātas. Es to labi atceros, kad es biju satiksmes ministrijā, kad es lūdzu iedot pārskatu par funkcijām, ko viņi dara. Protams, viņi saraksta, kā viņi strādā, bet lielākā daļa funkciju var tikt apvienotas, kur trīs cilvēku vietā viens cilvēks reāli var strādāt, un tas turpinās. Tad, kad tiek apstiprināts budžets, visas tur ministrijas cīnās par prioritātēm. Bet mēs esam dzirdējuši, pavisam nesen finanšu ministrs uzstājās no šīs tribīnas un teica, būs jāsavelk jostas. Un jautājums ir tikai no kuras puses un kuras jostas tiks savilktas. Vai tās būs tās, kad skolotājiem nebūs papildus piemaksas tur algām vai mediķiem, vai arī, lai nebūtu tā, ka tā balto apkaklīšu organizācija, kas ir izveidojusies gana trakna, lai viņi ir neaizskarami. Es domāju, tas, ko es personīgi, kā partijas Latvija pirmajā vietā līderis no jums sagaidu priekšlikumu, kā reformēt valsts, jo ierēģiņi paši neatnāks un nepateiks, ka viņus ir jāatlaiž. Un ja mēs runājam, ka mums pietrūks darba roku šodien tirgu, tad tie ir tie cilvēki, kas varētu pāriet no valsts pārvaldes uz privāto sektoru, jo tikai privātais sektors ir tas, kas reāli pelna naudu, jo tā nauda, kas aiziet valsts pārvaldē, tā jau ir cita nauda. Viņa tālāk tiek sadalīta par uzraudzīšanu, par kontroli, par dažādu funkciju veikšanu, bet mums ir svarīgi, lai vairāk naudas tiek ģenerēts tieši privātajā biznesā. Un ja kāds teiks, kā tad cilvēks visu mūžu strādājis un tagad pēkšņi viņu atlaidīs, piedodiet, ja viņš visu mūžu strādājis ļoti labi, tad gan jau, ka viņš privātā sektorā arī izdzīvos. Ja? Nevienam nevar garantēt darba vietu valsts sektorā visu mūžu. Un tas nav normāli, ja cilvēks visu mūžu tikai strādā valsts sektorā, un viņš nemaz nezin, kas notiek privātā sektorā. Varbūt pat būtu ļoti labi, ka daži ierēģi aizietu un pastrādātu privātā sektorā. Tā kā šīs ir tās lietas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Un tad, kad mēs lemsim par nākamā gada budžetu, man būtu lūgums ierasties uz saimu, varbūt, vai arī pastrādāt kopā ar valdību šajā laikā un skaidri pateikt, ko valsts kontrole ir ieteikusi likvidēt, apvienot, samazināt izdevumus un tā tālāk, jo lai mēs varētu normāli nodrošināt valsts pārvaldi un funkciju pildīšanu, mums vajag strādāt divos virzienos – ienākumu palielināšana un izdevumu samazināšana. Un vārds efektivitāte, tas ir pats galvenais. Un tas, ko es, protams, gribētu arī pievienoties arī kolēģiem, kas par to runā iepriekš, tas ir Real Baltics, tas ir enkurs, tas iespējamais kaps šai valdībai, tā kā tas tiek menedžēts. Ja patreiz pietrūks 5 līdz 6 miljardi Real Baltica realizācija, tādas naudas mums nav valsts budžetā. Mēs nevaram atrast, pat ja mēs mēģinātu daudz ko samazināt. Un jautājums, kā tas varēja būt tā, kad sākot realizēt šo projektu, bija nosaukts cipars 6 miljardi visām Baltijas valstīm, kur 85% dot Eiropa un 15% nacionālā līmeņa tur valstis dod. Tagad sanāk, ka Latvijai vēl 5-6 miljārdē pietrūks. Pagariniet, lūdzu, laiku.
Deputāti neiebilst, debašu laiku pagari apvienot.
Tātad tas Real Baltica stāsts ir vienkārši bīstams patreiz, jo sanāks tā. Satiksmes ministrs Briškens saka, ka 28. gadā kaut kādi fondi būšot. Pagaidiet, ja mēs sākām realizēt projektu, un mēs zinājām, ka iztrūks 5-6 miljardi, tad kāpēc tagad tik haotiski tiek būvēta viena ēka lidostā, kas netiks pabeigta, viena ēka centrālā dzelzceļa stacijā, viedukts pie autoostas, ja pāļi tiek dzīti Daugavā, un tur jau panorāmā pasaka, bet mums jau nav naudas, mums tikai vienam pālim tā nauda esot atlikusi, un nav nevienas idejas, no kuriens to naudu ņemt, ja. Ne valdība var pateikt, ne satiksmes ministrs nāk, cik reizes esmu lūdzis, nāciet un izstāsiet, kas notiks ar Real Baltica projektu, no kuriens mēs tos resursus ņemsim, vai arī mēs vienkārši tagad ar tām butaforijām sadzīvosim, tā būtu tā kā modernā māksla, un varbūt Eiropa kaut kad iedos. Nu, ja kāds ir pieļāvis rupju kļūdu un nav aprēķinājis precīzi, cik maksā projekts, tad jāripoja galvām. Kur ir vainīgi? Un es domāju, ka Briškens, kas ir bijis savā laikā Real Baltica viens no top menedžeriem, viņš patreiz piesaļ šo konkrēto nebūšanu kā ministrs, jo viņš ir lielā mērā līdzatbildīgs. Ne jau, es nesaku, ka viņš ir vainīgs personīgi, bet viņš ir strādājis kopā ar citiem. Viņš nenāk, es viņam teicu, Kaspar, nāc šeit un izstāsti par Real Baltica, kā ir. Jau pagājis mēnesis vai vairāk, viņš nav bijis šeit. Un tas Real Baltica projekts tā ir liela problēma. Un ja kāds domā, ka tagad pieņemot budžetu atkal sadaļā neparādīsies Real Baltica vispār sadaļa, tā kā Air Baltica neparādījās, pēc tam nācās risināt. Air Balticam tur pārsimts miljonus vajadzēja norezervēt, tad tur drusku mazāk nāksies izmaksāt. Real Balticam šo 5-6 miljardu vienkārši nav. Un te man ir lūgums, valsts kontrole rīkojaties, jo cita iespēja nav. No budžeta 5-6 miljardus mēs atrast nevarēsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimes priekšsēdētāji. Kurčāgina kungs, cienījumās deputāts un deputāti. Sākšu, kā tas pienāks, es pirms pateicība par šo ziņu. Es domāju, ka tas ir diezgan hrestomātisks darbs, ko var izmantot pēc tam konkrētās liderības revīzijas ar to aprakstu, kas ir ieteikumu, kā tas tiek pildīts. Man liekas, pie tā var atgriezties un atgriezties, jo nu, tas jau nav tikai uz vienu kaut kādu konkrētu iestādu, valsts pārvaldes iestādu vai ministriju, bet tas ir ļoti plaši izplatīts. Jā, no manas puses varu pateikt, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība manas vadītāja iestādē 8 gadus, kopš es to vadīju kopā tātad ar valsts kontroli. Viena no labākajām sadarbībām, kāda vispār bijusi valsts pārvalde, ļoti atvērta, sadarboties griboša, spējīga, ar kopīgām vērtībām. Tā kā milzīgs paldies, un es redzu, ka šīs labās tradīcijas tiek turpinātas. Un to es saku nevis tikai tāpēc, ka man arī iestāde bija viena no pirmajām, kas saņēma valsts kontrolas atzinības rakstu, ko iestāde ļoti augstu vērtēja, un tiešām mēs ar to lepojamies. Bet tāpēc, ka nu, divām iestādēm bija kopā daudz ērtāk un vieglāk un ietekmīgāk risināt daudz problēmas, vai tā bija atkrituma apsaimniekošana, vai pašvaldību kapitāla sabiedrību, publisku personu kapitāla sabiedrību iejaukšanās tirgus situācijās un dažādas negodprātīgas rīcības vai līdzekļu izšķērdēšana, Vai arī kaut vai tas pats Rīgas mežu stāsts, kas bija pirms vairākiem gadiem, ka Rīgas meži nolēma savu norupas kukzāķētavu veidot, atdodot palētu cenu tos materiālus. Nu, vai cikot sanāca apmēram tā kā tajā krievu biznesā, jā, kad tur pārdot kaut ko un beigās nopēk atkal kaut ko bezjēdzīgu, nevajadzīgu pa dārgo naudu. Tā, bet jā, šeit arī beidz tā visa komplementējošā daļa, un tā tad, ko es gribētu runāt tieši par turpmākām lietām. Pilnīgi piekrīt kolēģiem, kas teica, ļoti vērtīgs ir darīts, un valsts kontrola vienmēr tur rokas pūs vai onkoloģijas jautājumu vai NBS pārtiks iepirkums tā tālāk. Bet tā tad, ko tālāk darīt un kā, lai tā attīstība arī iet uz priekšu. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam mūsu frakcijā, ka valsts kontrola kad Čagina kungs viesojās, un mēs runājam par problemātiskajām jomām, iestādēm, kuras vajadzētu noteikt, kurām pievērst lielu uzmanību, un šeit man arī jāpiekrīt kolēģiem, kas runāja iepriekš gan Šleser kungam, gan Kulbert kungam, ja, ka pirmkārt tas ir tās lietas, kur nozeres arī jomas, kur dublējas iestādes. Nu, neiet mums ar to birokrātijas un administratīvā sloga mazināšana tā kā vajadzētu. Jā, ir viena nozara, bet konkrēti īsti nejūt, ka kaut kas mazinātos. Un varbūt, ka tiešām vajadzētu valsts kontrolē pievērst lielu uzmanību tām iestādēm, kas dublē funkcijas. Tāpat kā tas notika ar profesionālo tālāku izglītību, kad atklājas, ka ir trīs iestādes, kas dara paralēli vienu to pašu darbu, bet beigās rezultātā ir čiks tikai. Jā, otrs arī, ko arī minēja šeit par to robotiku, vispār es gribētu vispārināt. Nu, daudzām iestādēm ir arī tāda praksa, ja kam nevis tā kā ekspost, ja pievērš uzmanību, kas ir arī revīzijas pēc jau kaut kā, bet iesaistās procesos jau tajā eksante iepriekš, ja, un tie varētu būt kaut kādi arī tādi, nu, kaut kādi lielie valstiski nozīmīgie projekti, kas nekust uz vietas, un arī kaut kādā veidā būt tur, nu, kaut vai šīs te valsts kontrolas redzīgās, saprotošās acis, lai tur ir iekšā, un es pieļauju, ka daudz procesu te varbūt ātrāk izkustētos no tā sastinguma punkta, kas mums, diemžēl, attiecībā uz lielajiem projektiem, liela problēma. Mums trūkst pieredzes lielajos projektos, un tāpēc ļoti bieži daudz, kas sanāk dārgi, neefektīvi, lēni un stipri nokavēti. Kas ir vēl, jā, noteikti, es jau te vairākas reizes runāju, došai valsts kontrolē apnicis klausīties par piedziņas revīzijām, piedziņa, kuri veikti nelikumīgi darījumi. Es paskatījos arī valsts kontrolas ziņojumu, šobrīd ir tātad nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšana, turpinās lietuvdību 19. Iepriekš uzsāktajos procesos, pieļauju, ka tās ir piedziņas lietas procesi, atgūt 22 tūkstoši, bet lasot paskaidrojumu, es te redzu, ka pamatā tas ir pa pārkāpumiem atlīdzības izmaksās. Ja? Nu, man šķiet, ka tas ir višķiņ pa šauru, ja? Tur jābūt arī citiem jārot pārkāpumi, ja? Nu, kaut kādas investīcijas, kur tiek ieguldīts, kaut kas veikt. Atlīdzības izmaksas, jāsaka tā, no piedziņas revīzija viedokļa, nu, mana pieredze līdz, un tas ir laikam tas vieglākais ceļš. Bet es saprotu, ka iestādē arī jātīstās, jo piedziņas revīzijas prasa ļoti nopietnu darbinieku sagatavošanu, līdz pat inspekcijām, veikšanai, izmeklēšanas darbības un tā tālāk. Ja dažādi dokumentu pieprasīšana, ieiešana, datu bāzēs un tā tālāk. Ja tas ir apmēram tā kā izmeklēšanas darbība, un es domāju, ka mēs visi arī publisko izdevumu komisiju, un es arī gaidu, kad būs šis te valsts kontrolas izvērtējums, kas būtu pilnveidojums attiecībā uz piedziņas revīzijām, jo likumā norma ir kopš 19. Gada, bet šķiet viņa tāda vēl, nu, tāda paviegla un īsti nav gluži piemērojama tam mērķim, kas būtu vajadzīgs. Jo es gribu pateikt, ka piedziņas revīzijas, viss šie te procesi līdz pat sodiem, tas ir preventīvs līdzeklis, jo mēs redzam, ka lūdzu pievienojiet, jā, cik tu divas,
jā,
ļoti bieži neieklausās, ja tas ir tikai ieteikuma raksturs, ja nu kaut kā mēs tur tos papīrus aizpildīsim, bet nekas īsti netiek darīts, un tāpēc es arī, mans vēl viens ieteikums blakus šiem te visiem liederības revīzijām, strādāšanai uz piedziņas procesa attīstīšanu, pilnveidošanu, ieteikumu uzraudzība, ja? Jo mēs arī esam par to runājuši, bet lai nebūtu tā, ka nu, man arī, piemēram, saka no pašvaldībām, jā, tur bija ieteikumi, bet tā mūsu pašvaldība atrakstījās, ja, bet nekas īsti nav mainījies. Un man liekas, ka tur vajadzētu tādu task force grupu veidot, kuri ļoti spēcīgi konstatētu pašvaldību darbībā, kādi, nu, identificēt pārkāpumi tā tālāk, ka pēc tam mēs nevis tikai skatāmies papīros, kas ir noticis, bet tiešām aiziet kādu darbinieku un spēcīgi paskatās, kas tad tur ir izdarīts reāli dzīvē, jo mēs zinām, ka papīrs pacieš visu un var vienmēr sadzējot un atrakstīties pa visu ko. Vēl ir vēl viens ieteikums noteikti ieguldīt vairāk resursus vispār revidentu, bet nevis valsts kontrolas, bet to revidentu, kas veic uzņēmumu, privātu uzņēmumu revīzijas. Ja? Jo es pat esmu daudz skatījusies šos revidentu ziņojumus, un tie ir tik formāli, tik neko neizsakoši. Un beigās tas sanāk tā, kā tas notika ar Rēzeknes pašvaldību. Pašvaldību. Bet kā revidentu ziņojums bija, tur viss tā kā daudz maz kaut kas kārtībā, bet beigās izrādās, tur nekas nav kārtībā. Tā kā noteikti es ļoti augstu nobeigumā pateikšu vērtēju visu to, kas ir darīts, bet ir jāiet uz priekšu, ir iespējas, kur augt, un vēl viens mans tāds neliels ieteikums, ko es jau gadiem ilgi nesaprotu. Nu, kāpēc jums tie sektori tik tā nosaukti pirmais, otrais, trešais departaments? Nu, kad tad jūs beidzot mainīsiet šo pieeju, un beidzot mēs sapratīsim, ar ko nodarbojas otrā departamenta trešais sektors? Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārim Skriņģukam.
Godātie kolēģi, es gribēju varbūt dalīties savās pārdomās par veidu, kā mēs sadarbojamies ar valsts kontroli. Stāsts iz dzīves. Ir augusts, finanšu ministrija saprot, kaut kas Rēzeknē nav kārtībā, kaut ko jādara, bet nezinu ko, jo, nu kā, finanšu ministrija atbild par, viņi redz, kas notiek kontos pašvaldībās, vai viņi sēdz kredīti resursu aizņēmumus saistības vai nesedz. Savukārt, visa kontrola ir varamā. Varam atbild par pašvaldību tiesiskumu. Bet beigās finanšu ministrija aizsūta vēstuli valsts kontrolē, aizējiet tur kaut ko pamakšķerēt. Nu, piedodiet pa slengu, atrodiet kaut ko. Tai laikā jau bija pilnīgi skaidrs, ka pašvaldība ir nepareizi sastādījis budžetu, nav 12 mēnešu auga fonds sastādīts, tas ir likuma pārkāpums, ir jāsāk rīkoties. Tie ir ļoti nopietni pārkāpumi, likums ir ļoti vienkārši šajā sadaļā. Protams, kad valsts kontrola dar, ko var, sagādāja mums skaistus pētījumus, un tur vēl gadiem būs, ko darīt administratoriem un administrācijai pašā Rēzeknes domē, bet tas parāda mūsu domāšanas veidu. Tā vietā, lai valsts pārvalde sakārtotos, izveidotu vienotu pašvaldību pāraudzību vienā ministrijā, kurā redz gan finanses, gan tiesiskumu, un iedot visas likuma spēku šai ministrijai, mēs, piedodiet, dzenam atbildību par riņķi, un ar Rēzekni mokamies jau, es nezinu, 10. Mēnesi. Nu, piedodiet, tas ir kauns mums pašiem un izsmieklis tautas priekšā, un arī tautas kontrolas resursu, valsts kontrolas resursu tad neliederīga tērēšana, jo tiešām viņi veic ļoti pamatīgas, metodiskas pārbaudes, plānotas pārbaudes, kas ir salāgotas ar viņu resursu. Izmantojot izdevību, varbūt divi ieteikumi, kur, manuprāt, būtu vērts pastrādāt. Digitalizācija. Jūs neticēsiet, bet apmēram tas ir 500 miljardu eiro, kas ir šobrīd fondos, atvešaļošanās fondā un ERAFā, kas ir plānotā nauda ministrijām, pašvaldībām, publiskā sektora digitalizācijai. Gan dzelžiem, gan programmatūrai, gan dažādiem risinājumiem. Un man nav sajūta, un to es vairāk vēršu uz finanšu ministrijas atbildību, ka mēs nu, spētu salāgot šīs milzīgās investīcijas ar to, kādai būtu jābūt atdevēji. Kādai jābūt izmaiņai mūsu personāla politikā, ja mēs digitalizējam, automatizējam ļoti daudz procesus. Valsts pārvaldei būtu jāpaliek liesākai, lētākai, ātrākai, efektīvākai. Diemžēl redzot, kā veidojās mūsu budžeti, īpaši ministrija pusē, ne pašvaldība pusē, es varu pateikt, ka tam nav nekāda sakara, ko mēs uzlabojam, digitalizējam, efektivizējam. Tātad veids, kā notiek budžetēšana, mēs neko neekonomējam. Mēs dzīvojam pa vecam un neviens nespēja atrast, kas tajās budžeta pieprasījuma ailēs īsti ir. To saprotu tikai daži cilvēki ministrijās. Tātad es aicinu, ja mēs reiz tik lielus resursus guldam digitalizācijā, tad ir jāmaina valsts pārvaldes attieksme, ir jāliek mērķi. Jā, mēs dodam naudu digitalizācijai, dzelžiem, programmām, bet mums ir jābūt pretīm samazinājumam. Cilvēki resursi, nezinu, telpu izmantošana, ir jāveic saimnieciskās izmaiņas. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka valsts dzīvo pa vecam, pērk sev dārgas rotaļlietas, bet pašvaldībām piedodiet žmiedz pēdējo sulu ārā. un jau kura pašvaldības lasu šodien ziņās likvidē pagastu pārvaldes, lai iekonomē 250 tūkstoši eiro. Nu, pašvaldības drīz izlaidīs garu, un es varu droši pateikt, pašvaldības ir intensificējuši savu naudas atrašanu, un ministrijas dzīvo pustukšās telpās. Pēdējais – publiskā sektora īpašumi. Mums Valsts pārvaldes komisijā bija diskusija, ko darīt ar pašvaldību dzīvokļiem. Piemēram, Jēkabpilī tāda ir 4000. Un pašvaldībām ir ļoti apgrūtinoši viņus atsevināt, tikai tāpēc, ka likums paredz gādāt, lai pietiek mājokļi aizsargātajām kategorijām, sociāli neaizsargātām personiem, invalīdiem, no cietuma izlaistiem un tā tālāk. Un patiesībā šeit prasītos tāds vispārējs audits, kas mums valstī ir ar īpašumiem, gan dzīvojamo fondu, gan biroja tipa ēkām, gan
Laiks.
Zemēm starpgabaliem.
Ja drīkst, varbūt. Deputāti neiebilst apvienot.
Paldies. Kā arī kapitāla sabiedrībām. Nu, Latvijas dzelzceļš kā piemērs. Jūs, ja jūs paskatītos Rīgas karti, es nezinu, tie 10-20% bez maz Rīgas teritorija ir aizņemta dažādiem transporta koridoriem, noliktavām, pārkrautuvēm. To visu šajā laikmetā dara daudz savādāk. Tās teritorijas nav vajadzīgas. Mums jāsāk domāt, kā pārkārtot. Īpaši, ja mums pārtrūksies šis austrumu tranzīts, kur veidot ražošanas zonas, tāpēc, kad Latvijā varētu pievilkt šo te ražošanu pie transporta mezgliem un aizvest uz ostām. To, ko mēs neesam līdz šim darījuši, mums bija labi tāpat. Tad mums ir daudz kritiskāk jāskatās uz publisko īpašumu, jo šobrīd mēs sēžam kā tāds suns uz sienu kaudzes. Valsts uz savas sienu kaudzes, pašvaldības uz savas sienu kaudzes. Tikko bija revīzija pa mežiem, nav inventarizēti, pa lēto pārdoti, nav tīrīti, kopti. Tad mēs nevaram atļauties pie savas nabadzības vienkārši turēt dārgus īpašumus, neapsaimniekot. Un galu beigās jāpaskat arī likumi. Piemēram, līdzekļu izšķērdēšanas likums neļauj atsevināt. Nu, tos pašus tukšos dzīvokļus pa 1 eiro. Nāciet, dzīvojiet, maksājiet mums nodokļus, nodarbojieties. Publiskam sektoram visu jāpārdod izsolē pa maksimālo cenu. Nu, kolēģi, mēs sēžam uz sienu kaudzes. Mums jāveido elastīgāku politiku un jāiedod tautsaimniecībai resursu un brīvība un uzticēšanās. Nāca, ka nākam sadarbojamies, liekam gudrākus publiskos mērķus, kā vienkārši noplēšam par dārgo pārdodot. Un es domāju, valsts kontrole, viņi mums var atvērt acis, kas ir tas, ko mēs nedaram. Bet valsts pārvaldes modernizācija un saimnieciskā krīcība, piedodiet valdību, tā ir jūsu kompetence. To nevar darīt uzšvilpt, kā uz Rēzeknes gadījumā, atnesiet kaut ko.
Laik.
Mums pašiem jāsāk domāt ar galvu. Paldies.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, kamēr apkopo reģistrācijas režīmu, tikmēr 26. maijā savu 45. gadu jubileju svinēja Andris Kulbergs. Sirsnīgi sveicam! Kas aizmirsis? Tūlīt. Kur ziedi?
Līdz skries, vesels dīks.
Tikmēr varam sasveikt. Kolēģi un vēl mirklīti, tātad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, saimes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi. 87 reģistrējušies, nav reģistrējušies 13 deputāti. Česlavs Batņa, Svetlana Čulkova, Mārtiņš Daģis, Jānis Dombrava, Irma Kalniņa, Ģirds Valdis Kristovskis. Redzu. Valdis Maslovskis. Jāna Simanovska, redzu, Zane Skujiņa Rubene, Edgars Tavars, Aiva Vīksna, Jānis Vucāns un Edgars Zelders. Ir.
Jā, kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.